Библейски послания.
Уважаеми слушатели, вие сте с Библейски послания на радио Гласът на надеждата. Темата днес е със заглавие «Проломи в твоята стена». Говорител е пастор Ганко Мавродиев.
Книгата на Неемия е даден доклада за връщането на юдеите от вавилонското пленничество. След две човешки поколения те можаха да запазят своето физическо и духовно съществуване. И сега вече се връщат в своята истинска родина. Неемия пише в своята книга в 6 глава 1 стих. Санавалат, Товия, арабинът Гесам и останалите от неприятелите ни, като чуха, че съм бил изградил стената и че не останало вече пролом в нея, ако и да не бях поставил врати на портите до онова време, Саналат и Гесам пратиха до мен да кажат: «Илай, нека се срещнем в едно от селата на оновото поле», но те възнамеряваха да ми сторят зло. Аз им пратих хора да кажат: «Голяма работа върша, не мога да сляза, защо да се спира работата, като оставя и сляза при вас». Прави ли ви впечатление на какво особено е обърнал внимание Неемия при изграждането на стената? Не останало в стената нито един, запомните ли текста, нито един пролом. Какво е проломът? Какво представлява проломът? Някаква дупка, някакъв отвор, някакъв прозорец, през който могат да минават и птици, и животни, а и неприятели. Възстановяването на разрушените стени на Ерусалим е един акт на Божието ръководство, който се крие голяма поука за нас. Първо, възстановяването на Ерусалимските стени имаше значение за Божият народ, за Израел. Тези стени бяха разрушени, защото имаше причина за това. Във втората книга на Летовниците, в 36-та глава, от 15-ят до 21-ят стих, са описани причините, поради които бяха съборени стените на Ерусалим. Господ Бог на бащите им ги предупреждаваше, че своите посланници, като ставаше рано и ги изпращаше, защото жалеше народа си обиталището си. Но те се присмиваха на Божиите посланници, презираха словата на Господа, подиграваха се с пророците му, докато гневът му се издигна против народа му, така че нямаше изцеление. Затова той доведе против тях халдейския цар, който изби юношите им с меч вътре в домът на светилището им. Не пожали нито юноша, нито девица, нито старец, нито белокос. Всичките предаде в ръката му. И всичките вещи на Божия дом, големи и малки, съкровища на Господния дом, съкровищата на цари, на правенците му, всички тях занеси в Вавилон. След това изгориха Божия дом, събориха стената на Иерусалим. Всичките му палати изгориха с огън, всичките му скъпоценни вещи унищожиха. А оцелелите от меч на Уходосор отведе Вавилон, където останаха слуги на него и на синовете му до времето на Персийското царство, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, докато земята се наслаждава с съботите си, защото през цялото време, когато лежеше пуста, тя пазеше събота, докато се изпълнят 70 години. Разрушените стени на Ерусалим бяха последица на един безотговорен живот пред Бога, на един непокорен живот пред Бога. Бяха последица на едно падение пред Бога от неговият собствен народ. Божието пророчество гласеше, че Израел трябва да прекара робството си на чужда територия 70 години. Изминават 70-те години и по това време вече Бог побуди духът на персийския цар Кир да даде заповед юдеите да бъдат освободени от своето пленничество и да се върнат който иска в тяхната земя. Да възстановят градът си, да възстановят държавата си. Възстановяването на Израел, възстановяването на Ерусалим бе знак за възвръщане към първоначалното благочестие. Еврейският народ вече трябва да се подготвя за едно велико събитие и да подготвя поколенията, които ще дойдат след него, след плена. Знаете ли кое е това велико събитие, за което Израел трябва да се подготвя? идването на великия цар на царете, на Месия. Идването на Исус Христос да изпълни своята историческа мисия тук на света. Този епизод от Израелевата история е урок и за всички човеци, не само за Израел. Защото разрушената стена пред Бога говори за един разрушен живот пред Бога. В книгата «Царе и пророци» от религиозната писателка Елена Вайт се казва по повод на тези трагедии в Израел следното. Най-малкото отклонение от правото разрушава оградата и подготвя сърцето да извършва по-големи неправди. Когато чета тези мисли, разбирам, че никой престъпник не се е родил като престъпник. Никой крадец не е станал изведнъж крадец, нито един блудник е станал изведнъж блудник, нито един прелюбодеец е станал изведнъж прелюбодеец. Той започва по-малко, по-малко, по-малко. Както един пияница не е започнал изведнъж с едно голямо напиване. На какво може да бъде символ проломът или проломите? Сигурно са символ на онези грехове и слабости, които ни отделят от Бога. Символ е сигурно на онези възможности, които ние даваме на злия да нахлува вътре в нашия живот. Да влиза в църковният ни живот. Да смущава, да ограбва. А когато става дума за възстановяване на стената, когато става дума за запушване на проломите, има и предвид затварянето от тези проломи чрез покаяние пред Бога от греховете и привеждане живота ни в изправност. Една възстановена стена без проломи, без отвори и един изправен живот пред лицето на Бога. Скъпи брати и сестри, тези думи имат значение за нас. Както Ерусалим е бил ограден със стени, така трябва да знаем, че в древността градовете са били също ограждени със стени, през които неприятелят не може да влезе. Псалом 122, 7 стих, има една много интересна фраза в този псалом на възкачанията, който се е изпълнявал от еврейския народ, която е отивал на един от годишните празници. Една специална строфа, един куплет звучи: мир да бъде в стените и благоденствие в палатите. Стените заемат специално място в сигурността на Божията столица, новият Ерусалим. Ерусалим беше обкръжен със стени, но и човекът, който си е доверил на Бога, който е посветил себе си на Бога, който вярва в Бога и оставил цялата съдба в Божите ръце. И той също около себе си има една издигната стена, през която неприятелят не може да влезе. С запознаването ти с Господа, с отделянето ти от греха, от света, с присъединяването ти към църквата, ти ставаш укрепен град със стени. Самият ти вече си една стена за църквата на Бога, за която апостол Павел говори в първото послание на Тимотея 3 глава 15 стих, че църквата е стълб и крепост на истината. Тук е мястото да задам въпроса: ако около теб и около мен Бог е издигнал стена на своята защита, има ли проломе в твоята и в моята стена? Бог наблюдава нашето състояние и вижда годни ли сме, не сме ли годни за изпълнението на някоя особена задача.
Вие слушате темата на пастор Ганко Мавродиев «Проломи в твоята стена».
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr@abv.bg.
Нека да направим един преглед на нашите стени и да запитаме: каква е стената на твоите и на моите мисли? В книгата Притчи, 23 глава, 7 стих, мъдрец Соломон казва: защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Значи какво сме ние? Ние не сме това, което изглеждаме. Ние не сме това, което са косите ни, което са лицата ни, което е усмивката ни всъщност. Ние сме това, което са мислите ни. С това първото нападение на противника е върху стената на мислите ни. Ако той направи проби в стената на мислите, той започва да сее плевели, които може би не в момента, а след време ще започнат да изникват. Те биват посадени в нашето подсъзнание и когато ни очакваме, те излизат, процъфтяват, да се превърнат неочаквани дела, думи. И човекът е такъв, каквито са мислите му. Много мисли съставят историята на един живот. И тези мисли са тясно свързани с образуването на нашия характер. А от характерът не зависи до голяма степен и съдбата ни. Ние трябва грижливо да пазим мислите си, Защото една лоша, злобна, нечиста мисъл може да нанесе такъв грозен отпечатък на душата ни, който трудно може да се изтрие. Забележете, учениците на Исус Христос, колко бяха на броите? 12. В един от тези неочаквано се промъкна някаква мисъл. Мисъл не свързана с призванието, за което Исус Христос беше ги устоил. Една мисъл, която му изигра много лоша шега. На уми си да спечели нещо от връзката с Исус Христос, да предаде учителят си и после пак да се възползва от неговите блага. Юда не започна изведнъж като предател на Исус. Постепенно, постепенно крадеше от касата, мамеше, мисля, че Господ не го познава, но стините на Юда бяха пред очите на Господа. Той го знаеше кой е. Той от самото начало знаеше кой ще е този, кой е Юда, кой, че той ще го предаде. Юда допусна Сатана да завладее мислите му. Той живееше двойствен живот. А какъв е твоят, какъв е моят живот? Ние може да сме до богослужение. Може да сме членове на църквата на Бога. А когато сме тук на богослужение, къде са мислите ни? Съсредоточени са върху Божието Слово? Не само мислите, а бих запитал и бих задал втори въпрос. Има ли отвори, проломи в стената на твоите емоции? Мъдрият Соломон казва: от всичко, що пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Не само на живота. Исус Христос добавя тези думи в Евангелието на Матей, 15 глава, 19 стих. Той казва на какво може да бъде извор сърцето на човек. Защото от сърцето се пораждат зли помисли. Убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесветелства, хули. Тези са нещата, които оскверняват човека. Гордостта, съмненията, завистта, клеветите, непрощателният дух, гневът, яростта. Всичко това може спокойно и свободно да се развива върху почвата на нашето сърце. То е годно за това, то може да произвежда това. Но, от друга страна, в нашето сърце може да живее и нашия Творец. То може да бъде място, център на Божията любов. Вместо да бъде обиталище на тъмните сили, то може да бъде обиталище на Божието присъствие. Затова и Соломон в 23 глава на притча 26 стих апелира, като казва: Сине мой, дай сърцето си на мене. Исус Христос съветва вярващите в Него, особено в последните дни на човешката история, да пазят стената на сърцето си, на живота си и на емоциите си, и на всичко, което е свързано с нашия вътрешен свят, с вътрешния човек, от три пролома, които злият може да създаде в нас. В Евангелието на Лука, 21 глава, и там четем в 34 стих, Христовото напомнен за нас. Но внимавайте да не натежават сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка. Исус казва, че ние трябва особено много да бъдем внимателни към тези опасности, които грозят нашия духовен живот. Невъздържанието, липсата на себевладението, алчността и отпускането в този живот. Влиза ли греха през проломът на твоите мисли, на твоите емоции? Влиза ли греха в твоето и в моето сърце? Намира ли там добра почва да приспива, да се наслаждава, да се развива и да чака удобният момент? Някога, когато грехът завладее мислите и емоциите ни, той прилича на вирусите, които влизат в организма и чакат удобният момент, при който имунната защита на организма е слаба. И те казват: да, сега е нашето време. И за кратко време болестта е на лице. Когато говорим за стените на Ерусалим и стените, които Бог поставя около нас, бих желал да запитам: има ли пробив в стената на твоята верност и моята верност към Господа? Исус нееднократно казва: бъди верен до смърт и ще ти дам венецът на живота. Стената на верността също бива атакувана от Сатана. Най-напред, като той почва да прави малки отвори. Малки отвори. И после се разширяват тези отвори и стават големи проломи. В Песен на песните Соломон е бил добър наблюдател и той казва, че нещата не започват изведнъж с гигантски крачки, а почват по-малко, по-малко, по-малко. Песен на песните, втората глава и там 15 стих. Хванете ни лисиците, малките лисици, които пугуват лозята, защото лозята ни цъфтят. Когато на едно дърво се отнеме цвета, всъщност какво се отнема? Плода. Няма плод. И какво остава от дървото? Само листа. Дявола толкова внимава в своята агресия, в своята стратегия срещу нас. Той е много умен, много е точен някога. И някога отнема заложеното от Бога благословение в определен ден, което ще им бъде нужно за бъдещите дни. Сатана иска да направи нехайни. Иска да направи индиферентни към онези дарове, които Господ ни е дал на разположение. И онези дарове, от които зависи нашето благополучие и нашето спасение. Би желал да обърна внимание върху един отвор, който Сатана прави в живота на много хора. Един пролом. В книгата на пророк Малахия би желал да ви прочета 3 глава от 8 до 10 стих. Ще краде ли човек от Бога? Много интересен въпрос. Бог, владетелят на цялата вселена, съдържителят на всичко и нашия творец, и пита Господ, ще краде ли човек от Бога? И ни ще кажем, Господи, що за въпрос? Няма е възможно, но ето неговият отговор. Вие обаче ме крадете. И казвате, в какво ти крадем? В десятъците и в приносите, вие сте наистина проклети, защото вие да целият този род ме крадете. Донесете всички десятъци в съкровища, за да има храна в домът ми, и ме опитайте сега за това, каза Господ на силите. Дали няма да ви разкрие небесните отвори да излие благословение върху вас, така че да не стига място за него. Заради вас ще смумре онзи, който поглъща, и той вече няма да поврежда произведенията на земята ви, и лозата на полето няма да хвърля плода си преждевременно, каза Господ на силите. Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя, каза Господ на силите. Интересно е, че Бог изпробва нашата любов към Него не по нашите думи, не по нашите песни, а чрез нашите средства. Парите са един много ясен показател, по който ние изразяваме любовта си към Бога или изобщо ние проявяваме. Неверността отваря пробив, през който бива изпълнено благословението, а се разкова и спасението. Мога да кажа, че от цялото ми изследване на Божието Слово и наблюденията, които виждам в живота, въпросът за десятъка не е въпрос за членския внос към някое религиозно общество. Това е божественото изискване към вярващия човек ли само, към члена на църквата ли? Как мислите ви? Въпросът за десятъка е божествено изискване към всеки човек, който работи и печели. Към всеки човек. Това е синовният дълг на всеки човек пред Бога, независимо от това, вярваш ли или не вярваш ли той. Член на църквата или не е член на църквата. Бог обещава големи благословения за човека, който го почита по този начин. А този, който не го почита по този начин, изкрива или не дава на определеното място тези средства, Господ казва, ви сте проклети склетва. Преди години бях поканен да изнасям библейски часове на една жена, която работеше в медицинско заведение. Имаше голям интерес към вярата тази жена, към Божието Слово, купи си Библията. И когато беше вече наред да я предавам урокът за десятъка, тя каза, опитах да искам свободна събота, но главният лекар ми каза, Лелю Стойке, виждам, че чрез твоите книги има и Библия. Знаеш ли, че който държи Библия, ще си загуби работното място? Това беше времето на атеизма. И с това аз реших, каза тя, да отложа моето присъединяване към църквата. Ще се живее по Бога, ще изпълнявам каквото мога, но няма скоро да мисля за кръщение. Аз си казах, щом като тя няма да мисля за кръщение, аз няма да я предавам въпроса за десятъка. Защо да я съблазнявам жената? Няма да говоря за десятъка. Мина време, с моята жена я посетихме и тя каза, знаете ли, колко се радвам, че ме посещавате, аз съм си събрала много въпроси, които искам да ви задавам. Чета Библията. И в Библията пише в книгата на пророк Малахия, вие сте проклети с клетва, защото не давате десятък. Може да ми обясните този въпрос за десятъка? И трябваше тогава са закъснени от няколко месеца да предавам урока за десятъка. И тя ме попита, ами сега аз като не съм член на църквата, мога ли аз да давам десятък? Ми разбира се, стига ти да желаеш, казах. Заплата беше 85 лева тогава. Тя каза, ето 8,50, от днес аз ги отделям и я давам като десятък. След няколко месеца посети църквата ни в Ямбол. Това беше по времето на Господна вечеря. Накрая останахме няколко семейства на общ обяд и тя беше между тях и каза, знаете ли какво искам да ви кажа? Откакто започнах да давам десятък на Бога, живота ми в семейството се промени. По-рано парите ми не ми стигаха, сега ми стигат. Моят съпруг, който получава голяма пенсия, на него не му стигат парите. И той ми каза, Стойки, има още една седмица, докато получа пенсията, молите се, дай ми от твоите, защото моите не стигат. Бъди верен на Бога и в най-малкото. Не допускай Сатана да прави пробив в мислите ти, в емоциите ти и в какво ли още не, и във верността ти. Може да се явят пред нас много обстоятелства, които ще ни накарат да се извиняваме с това обстоятелство, с това обстоятелство, да направим някои компромиси сега или утре, но знаете, Бог е верен на своите обещания.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Днес е призовани да градим. Какво трябва да градим? Ние сме един народ, който съвсем сериозно възприема думите на Бога, на Неговото пророчество, отнасящо за последното време и за мисията на народа в последното време. В книгата на пророк Исаия и там в 58-та глава е записано следното: и пророчество, и обещание. И родените ти от теб ще се градят отдавна за постелите места. Ще възстановиш основите на много поколение и ще ти нарекат възстановител на развалините, възобновител на места за заселване. Пророкувано е, че ще дойде такъв момент в развитието на човечеството, който ще се яви един народ, едно движение. Движение, което ще има за цел да възстановява това, което злото е разрушило през вековете. Да бъдеш възстановител на развалините, това означава, че ти си реставратор. Брати и сестри, кое става по-бързо? Разрушаването или възстановяването? Разрушаването, разбира се. Някой от вас ходил ли е в Дрезден? Познавате ли Цвингера, големият музей с художествената галерия? Ходи ли сте някой в Цвингера? Дето, дигат се там ръце. Веднъж, когато стоях отвън стените на Цвингера, наблюдавах изкуството, изразено чрез архитектурата, чрез художеството. И около Цвингера се развиваше една голяма възстановителна работа, реставраторска дейност имаше. Имаше строителни скелета. И пред някои съборени от и обгорени от Втората стона война от бомбардировките статуи, стояха реставратори. Наблюдавах едно младо момиче, реставраторка, което стоеше пред един образ и го възстановяваше с голямо търпение, с голямо наблюдение, с голямо изчакване, с голямо майсторство. Правеше някаква смес от цемент и някакво друго лепило, и работеше върху един нос, който беше разрушен от бомбата. Наслагваше строителен материал. С това се обръщаше от тази страна да го погледне, от другата страна да го погледне. И изкара една снимка, погледна снимката, това беше оригинала, всъщност какво е представлявала тази статуя, тази скулптура. Погледна снимката, започна пак да възстановява. С шкурка започна да чисти нещо. С шпатулката да допълва нещо. Възстановяването става много по-бавно, отколкото разрушаването. Господ ни е призовал да бъдем реставратори на Неговите пътища за спасение. Бог ни е призовал да бъдем реставратори на стените на спасението. Да огледаме добре има ли около нас проломи в стените, които Господ е издигнал за наша защита. Да работим и тези проломи да бъдат запълнени. И какво направи Неемия? Нека с него да завършим, както и започнахме. В книгата на пророк Неемия, във втората глава, четем какво е направил той. Може да прочетем от 13 стих надолу. И излязох през нощта през портата на долината и дойдох срещу изворът на смока до порта на бунището. Прегледах ерусалимските стени, как бяха съборени и портите им изгорени с огън. Кога трябва да отглеждаме стените на своят Йерусалим? Само веднъж в годината? Само някога при живота? После минах към порта на извора към царски водоем, но нямаше място, откъдето да ми е добитъкът, на който яздих. Излязох през нощта край потока, прегледах стената, после като се обърнах, влязох през портата на долината и се върнах. А поведните мъже не знаеха къде ходих или какво направи. До тогава не бях казал това нито на юдеите, нито на свещениците, нито на благородниците, нито на по-видните мъже, нито на другите, които вършиха работа. Тогава им казах: вие виждате бедствието, в което се намираме, как Ерусалим е опустошен и портите му са изгорени с огън. Елате да съградим стената на Ерусалим, за да не бъдем вече за укор. Брати и сестри, апелът на Неемия беше: елате да започнем да градим стената на Ерусалим, да запушим проломите. Разказах им как ръката на моя Бог беше добра над мен, още за думите, които царят ми беше казал. И те отговориха: да станем и да градим. И така засилих ръцете си за добрата работа. Когато Господ каза: прегледай проломите на твоята стена и откри колко са големи, откри какво трябва да се направи, можем ли да кажем: Господи, наистина е време да градим. Нека да разгледаме живота си пред Бога и да открием има ли проломи. И с Божията благодат, с Божията помощ да ги възстановим и да го поканим да влезе и да заживее в нас като цар на царите и Господ на господарите. Желанието ми, молбата ми за всички ни. Амин.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с библейски послания на радио Гласът на надеждата. Чухте темата "Проломи в твоята стена" от пастор Ганко Мавродиев.